Saat ini Anda telah tergabung dalam podcast Baca Lantang Audiobook. Selamat mendengarkan.
Tegal. Meninggalkan Brebes berarti juga lambat laun meninggalkan Tanjung atau ujung Brebes. 11 km kemudian, setelah jalan raya pos mulai mendekati pantai, tibalah orang di Tegal. Terletak di hampir terdalam garis teluk lebar. Tanahnya subur, dengan menghasilkan aneka ragam hasil bumi melimpah. Tidak mengherankan, bila sebelum dan semasa Dinders, kota-kota pantai pesisir, terutama Tegal, menjadi mangsa perompak yang datang gelombang demi gelombang. Dengan dalih melindungi keselamatan penduduk, VOC mendirikan benteng. Sama seperti kota-kota pantai pesisir Laut Jawa selebihnya. Baik sebelum maupun setelah ofensif Mataram ke Batavia 1629, Tegal adalah gudang beras Jawa Tengah dan memasok ke bagian timur Nusantara. Juga dalam mengekspornya, para pedagang antar pulau selalu harus waspada terhadap bajak lanun. Mereka itu begitu beraninya, dapat dipastikan lebih baik mati daripada menyerah. Sehingga sekali dua juga mereka serang kapal-kapal meriam company. Sebaliknya, VOC menamai lawan-lawannya yang beroperasi di laut bajak atau perompak. Keamanan di darat Tegal dilakukan oleh polisi-polisi pribumi berseragam dan berpeci biru. Bersenjata kelewang dan pistol, berkuda dinamai Jayeng Sekar. Pasukan ini berada di bawah perintah masing-masing kepala distrik, tetapi di ibu kota keresidenan di bawah pejabat-pejabat kulit putih. Kota dibelah oleh jalan raya pos dari timur ke barat dan oleh Kaligung dari selatan ke utara sampai ke Laut Jawa. Dahulu muara sungai menjadi tempat berlabuh kapal-kapal antar pulau. Tetapi lumpur yang dibawa sungai membentuk gosong-gosong sungai yang menghalangi pelayaran. Karena gosong-gosong yang selalu muncul sehabis dikeduk, pemerintah kolonial kemudian membangun kanal, memindahkan pelabuhan yang terpisah dari Kaligung. Konon, orang Tionghoa sudah bermukim di kota bandar ini sejak sebelum abad 10. Bisa dipercaya karena posisi Tegal sebagai gudang beras dan sampai bangkrutnya VOC dan berganti jadi Hindia Belanda. Tegal tetap mengekspor beras dengan pelabuhan sendiri yang sudah tersedia. Dalam ofensif Mataram pada 1628, dan 1629, Tegal yang diperintahkan Mataram menyediakan beberapa kapal pengangkut dan panglimanya sekaligus. Kegagalan ofensif tersebut membuat Laut Jawa sepenuhnya dikuasai kompeni Belanda. Tak bisa lagi kapal keluar atau masuk dari dan ke Jawa tanpa izin VOC. Kapal-kapal meriam menjamin agar peraturannya mempunyai kekuatan. Dengan kata lain, inilah blokade terhadap kerajaan Jawa di pedalaman. Kemerosotan golongan menengahnya yang sinonim dengan pedagang antar pulau dan pemilik kapal terhalau dari wilayah-wilayah pelabuhan karena terdesak oleh para pedagang penetap Tionghoa yang bertindak sebagai pengepul dan eksportir. Tanpa terasa ofensif gagal, Mataram lambat laun menggiring golongan menengah pribumi ke pedalaman. Dalam sastra Jawa, babak sejarah ini dipaterikan dalam kisah percintaan antara Roro Mendut, perawan pati yang ditawan Mataram, dengan Prono Citro, anak seorang pedagang antar pulau dari daerah pesisir. Sekitar 200 tahun kisah ini memukau masyarakat Jawa tanpa pernah mendapat sorotan dari sudut sejarah. Semasa kolonial, jalan raya pos selain membelah kota juga menjadi batas rasial. Sebelah utara jalan raya menjadi pemukiman Eropa. Bagian selatannya pemukiman Tionghoa, dan di luar dua-duanya baru pemukiman pribumi. Setelah Kompeni merasa kukuh menguasai Tegal, bentengnya diubah peruntukannya menjadi penjara, sampai jauh di alam kemerdekaan nasional. Tegal tak dapat dipisahkan dari peristiwa sejarah yang sebagai kelanjutan dari jatuhnya Laut Jawa ke tangan Kompeni, juga merasuknya kekuasaan Kompeni ke pedalaman wilayah Kerajaan Jawa. Beberapa kilometer di selatan kota Tegal, terdapat makam Tegalwangi, makam Amangkurat yang setelah wafat mendapat julukan Amangkurat Tegalwangi. Terhalau oleh pasukan pemberontak Trunajaya yang seperti air bah menerjang dari Surabaya ke Mataram, ditinggalkan oleh para pangeran dan perabot kerajaan, Amangkurat melarikan diri ke utara. Dengan tetap mengukuhi kebesarannya sebagai raja, berkendara gajah dengan mengangkuti pusaka keraton sebagai alat legalitas kekuasaannya. Ia menuju Tegal untuk minta bantuan VOC. Itu terjadi pada 1677. Sebelumnya, pada tahun itu juga, benteng yang dibangun Trunajaya di Surabaya jatuh ke tangan Belanda pada 13 April 1677 dan terampas lebih 100 meriamnya. Tak ada jalan baginya daripada meneruskan pemberontakan ke barat, menghalau Amangkurat dari istananya. Kakek Amangkurat dalam pelarian tak pernah mencapai tujuannya. Di tengah jalan ia tak mampu lagi naik gajah, sehingga harus ditandu. Putra mahkota yang meninggalkannya menyusul dan menemukannya, dan justru putra yang satu ini yang paling tidak dipercayainya di antara semua putranya. Menjelang wafat, padanya ia serahkan semua yang dapat dibawanya lari. Kekuasaan atas Mataram dengan semua pusaka sebagai tanda legalitasnya. Naik jadi raja dengan gelar susuhunan, ia hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan VOC dan mulai memanggil gubernur jenderal dengan Eyang yang berarti Kakenda, yang mentradisi sampai jatuhnya Hindia Belanda pada 1942.